Conversamos de inmediato coa presidenta da Asociación Veciñal de Limodre, Ana Santiago. Bos días.
Hola, bos días.
Como levas en Limodre as medidas do estado de alerta?
Bueno, pues supoño que como casi todo o mundo, na casiña, bueno, en principio parece que todo está tranquilo, non de que sepa eu, pues non houbo ningún tipo de situación que precisara pues unha actuación de emerxencia, por así decirlo.
En Limodre, que hai aberto? O supermercado de Ardá, aí cerca a farmacia de San Xoán, nada máis, non?
En principio, nada máis. No local social da Asociación de Veciños. Xa estábamos tomando a decisión de pechar antes de que, bueno, pues se tomase a decisión por parte da Xunta de Galicia, porque, bueno, pues nos parecía que era sensato pues adiantarnos un pouco, pero, bueno, xa en aquel momento que nos estábamos preparando carteles e tomando a decisión, pois xa se anunciou por parte das autoridades. E en principio creo que non hai nada máis aberto. Non sei se a peluquería se mantén aberto, pero creo que non. Entón, pois bueno, nada, todo o mundo está cumplindo escrupulosamente a cuarentena.
Limodre, podese dicir que casi é unha localidade de veraneo. Porque cando menos no verán recibe a visita de moita xente que ten ali segunda residencia ou incluso veciños de Limodre que traballan fora noutras localidades e que retornan ali. Nestes últimos días houbo xente desta que está traballando fora ou de que ten outras residencias que se achegou a Limodre?
Pois a verdade é que non o sei, creo que non. Creo que a xente que ven durante o brao ou que pasa aquí algúns meses, pois non volveu, pero bueno, non podería asegurálo 100%, ainda que sí que é certo que non se dé máis movimento ou movimento habitual do verano, vamos. O sea, non, en principio eu creo que non.
Ana Santiago, presidenta da Asociación Veciñal de Limodre, un saúdo e moitas grazas.
Grazas a vos e bueno, e moito ánimo para todo o mundo e afrontar pues esta situación de pois de cuarentena e de relax imposto. Vamos a ver se somos capaces de salir de esta situación con ben.
Esperemos que sí, seguro que sí.
Seguro que sí.
Moitas grazas.
Grazas a vos.